етер, қазақ тілін көркем етер, бабаларға тағзым етер, мен қазақтың ұланы. Қалың ел қазағым, таусылмай ғажабым, қыраным самым.